Xabar kanalida xabarlar, suhbatlar va muhim voqealar tafsiloti.
Assalomu alaykum, mulkdorda xabarlar. Qozog'iston Respublikasi o'zbekistonlik abituriyentlar uchun 10 mingta grant o'rinlari ajratgan. Xalq so'zi gazetasi ma'lumotiga ko'ra, bu haqda Qozog'iston prezidenti Nursulton Nazarboyev may oyida Samarqandda bo'lib o'tgan Qozog'iston ta'limi kunlari tadbirida ma'lum qilgandi. O'zbekistonlik abituriyentlar Qozog'istonning 30 institut, universitet va akademiyalarda imtiyozli ravishda iqtisodiy, texnik, tibbiy va gumanitar yo'nalishlarda tahsil olishlari mumkin bo'ladi. Bundan tashqari ikki davlat vazirliklari o'rtasida oliygohlarda berilgan oliy ma'lumot to'g'risidagi diplomlarni o'zaro tan olinish bo'yicha muzokaralar olib borilmoqda. Oqtobe viloyatida ro'mol o'rash atrofidagi bahslar tufayli maktablar ma'muriyatlari mashg'ulotlarga qo'ymagan 22 nafar o'quvchi qizlar keyingi sinfga o'tkazilmaydi. O'quvchi qizlarning ota-onalari tuman va viloyat sudlariga da'vo bilan murojaat qilishdi, biroq da'volar qondirilmay qoldi. 22 may kuni Oqtobe viloyat sudining apellyatsiya hay'ati Shalqar shahrida yashovchi Yerbola Turg'unboyev va Nurbola Suyundikovlarning shikoyatini ko'rib chiqib, bu kishilarning qizlari bo'lgan ro'mol o'ragan maktab o'quvchilarini darslarga qo'ymagan maktab ma'muriyatining harakatini qonuniy deb topdi. Tuman sudining qarori o'z kuchida qoldirildi. Shikoyat qiluvchilar Shalqar tuman sudining 2018-yil 14-fevralda chiqarilgan qaroridan norozi bo'lib, apellyatsiya shikoyati berishdi. Hukumat vakillari eng murakkab diniy sharoitga ega mintaqa deb aytadigan Oqtobe viloyatida qizlari maktabga ro'mol o'rab borishni istaydigan o'nlab ota-onalar bor. Ular diniy e'tiqod erkinligi konstitutsiya tomonidan kafolatlanishiga tayanib, farzandlari o'zlari e'tiqod qiladigan diniy qoidalarga mos kiyinishga haqli deb hisoblaydi. Samarqand viloyatidagi 62 sonli maxsus maktab-internatning sobiq direktori Azamat Umarov xodimlarni majburiy mehnatga jalb qilgani uchun ishdan bo'shatildi. Bu haqda mahalliy ommaviy axborot vositalari xabar bermoqda. Ma'lum bo'lishicha, direktor o'qituvchilarni obodonlashtirish bo'yicha rejalashtirilmagan ishlarga chiqargan. Eslatib o'tamiz, ushbu haftada 62 sonli maktab-internatning o'qituvchilari Azamat Umarovning xatti-harakatlari haqida shikoyat qilishgan. Ularning aytishicha, direktor o'qituvchilar va texnik xodimlar majburiy mehnatga jalb qilgan. Turkmaniston muftisi Ramazon oyida dindorlar tomonidan beriladigan sadaqa miqdorini oshirilishi borasida fatvo chiqardi. Unga ko'ra, sadaqa miqdori o'tgan yilga nisbatan 2 barobar ko'p, deya xabar beradi Azatlik. Oilamizni boqish uchun qiyin bo'lib bormoqda. Iqtisodiy murakkabliklar tufayli aholining noroziliklari o'sib bormoqda, biroq shunga qaramay muftiy sadaqa miqdorini oshirdi, deya ta'kidlaydi Azatlik suhbatdoshi. Uning so'zlariga qaraganda, o'tgan yili masjidlarda fitr sadaqa miqdori kishi boshiga 2 manatdan deya belgilangan edi. Bu yil 5 manatga chiqibdi. Turkmaniston Milliy bank rasmiy kursiga ko'ra 5 manat 1.4 AQSh dollarini tashkil qiladi. Azatlik suhbatdoshining so'zlariga qaraganda, dindorlar sadaqalarni mahalliy masjidlardagi imomlarga olib borishadi. U shuningdek zakot narxi ham oshirilganini aytdi.
Mulkdor.com. Mulkdorlik ozodlik, adolat, farovonlik va kelajakka ishonch asosidir. Mulkdorda so'nggi xabarlar.